Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk edib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz kənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər, 20 kənətdə filmi və bir 10 seriyalı bədii filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bir növ, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya, Almaniyada mənim qalabələrim var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən yəni artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçim, yəni bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaş yarımlı qızım mənim yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz düz 2 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var burada və bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığı saxlamaq olsa və baxacaq yəni artıq vətəndaşlığa namizədən gəlir.
Rəhmin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveç qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər bu ölkədə yaşayırsansə, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara, 3 yaş yarımdan yuxarı yəni uşaqlara, 4 yaşından uşaqlara artıq baxca ilə də, yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki, əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə, dərhal, yəni sənin yəni arzula, istəyinə cavab verilmədən belə, dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi, sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır, ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbdə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu, çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar, o da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, ingilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilirsiniz, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də cəmiyyətləri ilə, öz yəni cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlaqə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də iş tapırlar pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən. Yəni belə işlərdə məsələn deyək ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə, yəni, normal məişət işlərində çalışırsan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə, dil mütləq və mütləq vacib.
Burada bir şey də qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkanda doğulmuşam. Lənkanda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdə. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiətində, soyuqdan söhbət getdi. Təbiətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin ab-həvasını burada tapam, alam. Onu görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma Baltik dənizinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var ehtiyacları. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla mən bəlkə işləçilərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insan pərvərlikləri olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa cəhətdə, başqalarından mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demirəm, görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla sən gərək özünü sübut edəsən burada. Sən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxmışlar. Amma mənim çox, belə deyək də, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 km cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüflə nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Faring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordu. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Göran Faring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir. Və böyük bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, istəyirəm dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərdim. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu proyekt üzərində işləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi qrant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Senari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman-zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində Qafqazlarda, bizim ölkələrdə biz nə zaman, nə qədər rasizmə tuş gəlmiş ki, bu bizə daha yaxındır. 2000, burada rasizmin deməli, etapları var, bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm, bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, muasir dünyamızda, Rusya Federasyası'nda Kafkazofobi adlı bir böyle bir tendansiye yaranı. Bugünler medyada da, bu Rus medyasında da bu var. Ve son hadiseler, Gürcistan'da olan hadiseler, aslında Gürcistan'da olan hadiseleri ben öyle bir şey Azerbaycan'da olan hadiseler gibi kabul edelim. Ve bu hadiseler de o hemen filmde öz yerini tapacak.
Rejissorluktan danışanda istersemez bu sualı da verdim. Çünkü Bakı'da bu peşe sahipleri adeten ancak bir iş görmürler. Esas işlerinden alavet, tez klipler, rolikler çekmeyle de baş dolandırırlar. Özler demişken, pul kazanmak için haltura da elemeli olurlar. Bəs İsveç'e rejissorun halturasına ihtiyaç var mı?
Burada o belə dediyi de, o halturalara ihtiyaç yoktu. Azerbaycan'da o kadar gayri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o kadar gayri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azerbaycan'da her zaman aktarırdık ki o halturalar aktarırız. Ama burada elə bir mesele yoktu. Ailenin problemini, İsveç hükümeti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edeceğim ondan, deyir ki, İsveç hükümeti anadan olanların ölene kadar, dəfn olunana kadar uşağı ve insanını, öz insanını koruyor. Yani burada o halturaya, o cür halturaya ki, ben ailemi donandırırım, o halturaya, ona ihtiyac yok. Qətiyyən ihtiyac yoktur. Eğer sen normal, stabil insansansa, eğer normal hayatını sürüp keçinebilirsen, burada ailenin dolanışıq problemleri yoktur. Ve ona göre de istersen sevdiğin işle məşğul olacaksan, kaltura ile yok.
Düzdür, Rəhim onda dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Ama bura Bakı deyil. Ve İsveç'de ehtiyatlı olmak lazımdır. Ve sifarişin, aldığın her qəpiyin gerek vergisini ödeyesən. Qısası gerek qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər vala dövlətimə malik olan, o tür gözəl məmləkət, niyaxud belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, ya, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona göre de eğer kanunlar, kabul olunmuş kanunlar, hatta Azerbaycan konstitüsünde kabul olunmuş kanunlar Azerbaycan'da işlese, insanlar çok güzel yaşayırlar. Ve hiç kesinlikle hiç kese ihtiyacı olmuyor.
Neyse, Rahim'le çok şeyden danıştık aslında. Bahalı İsveç'in Bakı seviyesindeki kıymetleri ancak Bakı'dan azı 10 defa yukarı maaşlarından da. Ama indi sıra London'daki Azerbaycan mekteplerindir. Ben növbət həm söhbətim London'daki Azerbaycan mektebinin yaradıcılarından Simuzar Valoğlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl London'da Kaspi Xəzri Azerbaycan dili mektebi yaradıb.
İnanıram ki, bu ideya çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu mektebi yaratmaq. Mektəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cısında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir və məktəbə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizdə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıbmı? Və bu işdə ona kimlər kömək eləyib?
Demek mektebi yaradan da elbette ki çok adam inanmadı mektebe. Mektep ideyesinden çok kaflar döydü ve deyim ki belki de destek olan olmadı. Tabi cevanlar Azerbaycan gençleri kömək elədi birinci pillədə ve sonra London Azerbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydarovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdüler iki mektebin ikisinin de. Ve indi sponsorluq ödüyür bütün mektebin xərclərini. Mektep tamamıyla pulsuzdur. Ve hele valideynler var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək eləyə bilərik. Məsəl üçün, xırda bir xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma mektep tamamıyla pulsuzdur. Uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səhvizi neçə dənə kitab göndərib, hər bizim, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Belə konkurslar keçirilir ki, səhvizi tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyəm deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gezmeye başlayanda, gitmeye uşaq körpü emeliyində hamı fikirləşir bu haçan gezəcək. Amma məktəb gezmeye başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox demiblər. Hər nə lazımdır mənə köməli olub. Ona görə məktəb çox çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cənub azərbaycanlılarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və cənub Azərbaycan cəmiyyətinin belə bir proyekti var, kurslar açmışıq belə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən insanlar gəlirlər, azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60-a kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlarını qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir, daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yine de baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var. Uşaqlar children rights uşaqlara müəllim məsəl üçün heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın? Sən bunu niyə oxumadın? Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirdilər. Gülməli idi, çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla, mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar. Eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni. Sığallaya-sığallaya, demirəm də öksünlər öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclüydü. Çünki universitetlər bilə, universiteti oxuyanda bilə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada böyle şey yoktu. Burada sen mesela için matematikanı, riyaziyyatı okuyursansa sen riyaziyyattan başka işini bilmirsen. Ama ben harici dilleri bitirmişim. Orada politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafya var idi, ana dili var idi. Bir neçə fənlər var idi. Ona göre dünyada haberim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başa çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsəl, diagnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər bəli güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum. Bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çoxmu çətindir Britaniyada? Adi işdə çalışan bir valideyn üçün.
Mən sizə deyim, elə ailələr var ki, təəssüf ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata-ana da işləməlidir. Bəli, ata-ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəf işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda, heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbi yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də o 4 yaşına çatınca özüyürlər valideynlər. Ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni, təhsilli kadrla təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla, orta bab universitet bitirmiş uşağa, hangi bir universitet bitirmiş uşağa daha yüksək işlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşağın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər, diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi. Çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həm söhbətim Simuzər Balıqlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri və Azadlıq Radiosunun həm yeri verişdə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.